Hebrews chapter 7. Be Melchizedek e maron kape tuanga Salem aya. Ga pare e maringa tenenga aya ton deo garaitau. E ilai wot pan Abram ngan aro tuwewa Abram iasal gir mamaron kapepe ngan paraunga ta ilu e mulian gaina. Melchizedek ilai wot pan ta ikaro posanga kemi ngan pamatuanga e. Ngan aro tuwewa, Abram ipota gir danga sisid to ibara ngan paraunga ga iwot suk nga sangaol. Ta ipan Melchizedek ele suk nga ere. Be ere era Melchizedek ipu mambe maron kape karonga tutui aya. Ga pare, e maron kape tuanga sale maya. Be ere era toane ipu mambe maron kape lolotarui aya. Melchizedek itama ga itna mau, ga aya titna etapan ituftuv mau pare. Aya aro eta poponga aya mau ga ele matenga mau pare. E man marid nga tanainga aya somi somi ga ila lala ga ila, lalere mambe deo inat. Ega, gimi a gerri avatoane iera kape tau. Ngan sa tivura Abram pare i pota danga sisid tuang arwa i barangan paraunga ga iwot suk nga sangau, ta ipan suk nga ere ga ila pan Melchizedek. Begid yawa kalere pan Levi to tibara naurta tanainga aya, gid panwa parengara Israelar tipota ler danga sisir ga iwot suk nga sangao ta tipan gid Levi ler suk nga ere. Tautaunga gid tong arwa tiwot yawa kalere pan Abram, be tikaro toa berawa ngan waiwaed ngan sa deo ele apu ikeo toa berawa. Tautaunga Melchizedek aya titnga inampa gid yawa kalere ton Levi mau. Be ikaro posanga kemi ngan pamatuanga Abram, yava toa deo ikaro posanga tautaunga pan, ga ibare iana ga inampan Abram pare. Be tawatai kemi mambe yava sai ipamatua yave ere pare, e yere kape ga iasal yava sai toa ibara pamatuanga. Irangarangan yava eta iawa isoka ngai ngan idil tuaine mau. Be gid Levi toa tibara ana dinampa gid Israel, gid yava vatoa timate mate pare. Be Melchizedek to ibara iana ga inampan Abram, deo ele laulau ikeo ga imamaro ga ilalala ga ila. Tota tarangrungan takeo ga gid Levi to timan Abram ituvtuv, gid pare tipan anar ga ila pan Melchizedek. Ngansangan aru tuwewa Melchizedek iwot pan Abram, gid Levi timamaro maitne ngan tivud Abram ising. Gid Levi ga yawa kalereton Aron, tibara naurta tenenga aya ta tipanasi gid Israel ngan aputon Moses toa matamatawa. Be wanga naurta tenenga aya to gid Levi irangrangan ikaro ga gid panwa tiwot tutu ideo imata i tautaunga, ikamaro ga deo ele laulau ikeo ngan maridnga tenenga aya ere pare manta inam ta ibara naurta ton Melchizedek, beton Aron mau. Wanga naurata tenainga aya idai pagid yawa ere pare bagid yae, manta apu pau pare iwot. Yava toa deo ikeo ga iman maridnga tenainga aya toa somisomine, e wot ngan lum ere pare. Be muga ega inam, yava eta ngan lum twaine ikaro naurata tenainga aya mau. Ngan tagita tawatai, ara maron Yesus iwot ngan lum pan Yuda. Be Moses ikeo ngan yave eta ngan lum twaine ga ibara naurata tenainga aya mau. Tota wanga maridnga tenainga aya pau iwot ta ibara naurata ton Melchizedek, eni tawatai kemi tau mambe e ele naurata tenainga aya iasal tau gid Levi let naurata tenainga aya. Gid Levi tibara let naurata tenainga aya ngan sa aputon Moses ikeo ga gid arangaranga ngan lum twaine manta tikisi naurata tenainga aya. Be Jesus ibara ele naurata toane ngan edap ere pare. E ibara ngan sa ele maronga irangarangan kus mau. E yurra kape ta imamaro somi somi ga ilalala ga ila. Ngan sa deo ikeo pan gaberane. Eau ga man madid nga tanainga aya somi somi ga ilalala ga ila. Eau bara naurata ton Melchizedek ta voko voko ngan. Posanga toane ipasolan gita mambe deo itnan apu muga muga ga idio, ngan sa imangu reng na. Ngan sa apu irangranga ni karo ga danga eta iwot tutui deo imatai mau. Tota deo ikaro edap ere pare ga iasal tau apu. Ngan edap pau toane, Tinida I gelgel ngan sanganga le marunga kemi be tala bolama pandeo. Jesus I wot maridinga tanainga aya sapayan mau. Deo I posa tautaunga garai ta idole. Be deo I karo posanga tautaunga garai etangan gid panua tanainga ar paringara mau. Deo I posa tautaunga garai ta Jesus I bara ele naurata tanainga aya. Nganaro tuaiwa deo I keopan bedane. Maron deo I karo posanga tautaunga garai ta I rangranga ni pul I lolo paringan mau. Eauga man madiringa tanainga aya somi somi ga ilalala ga ila. Ngan posanga tautaunga garai toane, tawatai kemi mambe Jesus kekelen I karo ga posanga pau toa deo I rao ngan ele panua ngan baranga gid mulian, ene ga I wot tautaunga. Posanga pau toane I asal tau posanga muga muga toa deo I rao ngan gid mugayai. Mugayai panwa busa tivabara naurta tenainga aya, ngan sa yave ere I mate ga kus, ta yave ere pari I bare I mul. Ta matenga I pakala gir, ta I rangrangan tikisi naurta toane somi somi mau. Be Jesus I mamaro somi somi ga ilalala ga ila. Tota ele naurta tenainga aya I rangrangan kus mau. Be yave eta I rangrangan I bare I mul mau pari. Tota e I rangrangan I bara mulian sa parwa ti nampan deo ngan e yira. Ta ele naurta ngan baranga gid mulian ila I wot lai. E I rangrangan I karo bedane ngan sa imamaro somi somi ngan karonga rare ngan luanga gid. Ngan sa gita ta papawis ngan maridinga kapi tanainga aya tota bedane ngan luanga gita. Ngan sa deo ele ul yenano ngan e, ga ele idile ta paamau mau. Ga ilolo aya muk eta deo I matai mau, ga ele karonga ere pari taungan gid panwa karonga sasat ad, ga deo I dole gadai tau vuvuriai. Ele ipu eta ngan karonga mambe gid maridinga paringara tanainga ad tika karone mau. Gid manta ti karo tanainga aro ga aro ngan gid led karonga sasat bua, ga kusta ti karo tanainga ngan karonga sasat to gid panwa. Be nganaro tuai wa Jesus ilongen e mulian ga imate, E karo tanainga pake lere ngan gid panua ler karonga sasad. Ta tanainga toa wa kemi ga yenano somi somi ga ilalala ga ila. Aputon Moses I dol gid maridinga tanainga ad to urat mau. Be deo ele posanga tautaunga garai ina muriai ngan Moses ele apu. Ngan posanga toa ne deo I dol inat ga iman maridinga kape tanainga aya. Inat toa ne ele idile ta paya mau mau somi somi ga ilalala ga ila.